Нью-Йоркнинг ғарбий Гарлем қисмида эски бино 62 нафар уйсиз одамга бошпана. Бу ерда собиқ маҳбуслар яшайди. Улар эркин ҳаётга қайта ўрганмоқда. Бу ерда бугун режиссёр Кайл Патрикнинг Стэнфорд қамоқхонасидаги тажриба деган филми намоиш қилинмоқда. 1971-yil amerikalik psixolog Filip Zimbardo 24 nafar kollej talabasidan mahbuslar va qo'riqchilar rolini bajarishni so'rab, maxsus tajriba o'tkazgan. Qo'riqchi talabalar rolga juda berilib ketib, mahbuslarga nisbatan hatto og'ir qiynoq usullarini qo'llay boshlagan. Natijada oradan 6 kun o'tib, tajriba to'xtatilgan. You know Dr. Mengele is filmda Dr. Zimbardo rolini aktyor Billy Crudup deb o'ynagan. Haqiqiy psixologning o'zi ham film namoyishiga keldi.
And the problem was over time I began to think like a prison superintendent.
Muammo shunda ediki, vaqt o'tib o'zini qamoqxona boshlig'idek his qila boshladim. Bu nimani anglatadi? Siz mahbuslar emas, balki qo'riqchilar haqida ko'proq qayg'ura boshlaysiz. Qamoqxonani o'ylaysiz, deydi Zimbardo. Ko'plab sobiq mahbuslar filmdan qattiq ta'sirlandi.
And I got a knot in my throat and my tears came out because it was just like wow, I remember those days.
Ichimni yondirdi bu film, tomog'imga nimadir tiqilib qoldi. Yarim kechasi bizni uyg'otishgan kunlarni eslayman. Ichki kiyimdamisiz, boshqadami, ularga farqi yo'q edi, deydi sobiq mahbuslardan biri. Rejissyor Kyle Patrick Alvarez filmni yaratishga bergan turtki haqida gapiradi.
We can only try to understand it or understand what people go through. So that
Bugungi shu mavzular haqida bahs uyg'otishni xohladim, deydi u. AQSh qamoqxonalarida 2 million mahbus bor. Ko'pi qora tanlilar va boshqa irq vakillari. Uzoq muddat yolg'iz hibsda saqlash jazosi ko'p qo'llaniladi. Huquq faollari bu kabi ishlarni shafqatsizlik deb hisoblashadi. Nyu-Yorkdagi uysizlar jamiyati rahbari David Rosenbergga ko'ra, maqsad odamlarni tarbiyalash, ammo bu amalga oshmayapti.
I think the film is very powerful and that when I first saw it at a screening.
Film juda kuchli. Bir marta tomoshabinlardan biri Dr. Zimbardo'dan juda achchiqlanganini aytdi. Men undan doktor ko'rsatib bergan qamoqxona tizimidan ham shunchalik g'azabdamisan deb so'radim, deydi Rosenberg. Doktor Zimbardo bugun ham qamoqning odamlarga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganishda davom etmoqda.
The whole point of my new heroic imagination project is to teach people how to use power to promote.
Uchdan ijobiy maqsadlar yo'lida foydalanish mumkin. Yangi loyihamning maqsadi odamlarni maktablar va qamoqxonalarni kuch bilan emas, balki mehr-muhabbat bilan boshqarishga undash, deydi u. Film ijodkorlarining maqsadi ham shunday, odamlar qamoqxonalarning salbiy ta'siridan ogoh bo'lishi kerak, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.